Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Tabiat insan yang tidak mungkin terlepas daripadanya ialah al-wuqu'u fil khata'. Dia pasti akan terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Setinggi apapun iman dan takwanya, seluas apapun ilmu pengetahuannya, seorang insan pasti jatuh dalam kesalahan. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara isinya ialah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian akan senantiasa jatuh dalam kesalahan malam dan siang, dan akulah yang mengampuni semua dosa-dosa, maka beristighfarlah kepada aku, memohon ampunlah kepada aku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan. Maka tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan, dari dosa, bahkan dari penyimpangan-penyimpangan, bahkannya lebih parah daripada itu. Maka ikhwan fillah, yang menjadi permasalahan di sini ialah bukan terkait seorang hamba itu lepas dari sebuah kesalahan, bukan terkait seorang hamba itu bersih dari semua dosa. Tidak mungkin. Namun yang menjadi permasalahan penting dan inti di sini adalah bagaimana masing-masing hamba, bagaimana masing-masing insan mensikapi kesalahannya. Apa yang harus dia lakukan ketika dia jatuh dalam kesalahan? Jatuh dalam sebuah kemungkaran, dosa, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan. Apakah dia bergeming dalam kemaksiatannya? Ataukah dia berusaha untuk mengakui kesalahan-kesalahannya? Mengakui penyimpangan-penyimpangannya? Lalu rujuk kepada kebenaran. Ini yang paling penting. Yang jelas barakallahu fikum, di dalam bimbingan syariah Islamiyah, dan itu merupakan akhlakul uzama, akhlaknya orang-orang yang agung, adabul kibar, merupakan adab sopan santunnya orang-orang besar, ialah al-i'tirafu bil khata, mengakui kesalahannya, mengakui dengan sepenuh hati, dengan sadar diri penyimpangan-penyimpangannya, kemaksiatan-kemaksiatannya, lalu dia rujuk kepada kebenaran dari manapun dan dari siapapun al-haq itu datang kepadanya. Ikhwanumti na'azakumullah, dinyatakan oleh para ulama, ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi alal batil. Rujuk kepada kebenaran, itu lebih baik daripada bergeming di atas kebatilan. Mereka juga menyatakan al-i'tirafu bil khata akhlakul kibar. Mengakui kesalahan-kesalahannya, rujuk kepada kebenaran, itu merupakan akhlaknya orang-orang besar, akhlaknya orang-orang agung. Kenapa barakallahu fikum dikatakan sebagai akhlaknya orang besar? Sebab al-i'tirafu bil khata, mengakui sebuah kesalahan, mengakui sebuah dosa dan kemungkaran-kemungkaran adalah al-i'tirafu bi-dha'fih, al-i'tirafu bi-ajzih. Itu sama seperti dia mengakui kelemahannya, dia mengakui kekurangan-kekurangan dirinya. Dan tidak ada yang bisa berbuat semacam ini kecuali para kibar, orang-orang yang besar, orang-orang yang agung. Mengakui kesalahannya. Apalagi barakallahu fikum dalam posisi sang hamba tadi sedang berada di atas sebuah kedudukan. Sebagai seseorang yang dalam sorotan. Entah dia sebagai seorang penguasa, jabat, ataukah dia sebagai seorang yang alim, disoroti keilmuannya. Ataukah dia sebagai seseorang yang punya sebuah manzilah, sebuah kedudukan. Sulit bagi orang-orang yang semacam ini, barakallahu fikum, untuk mengakui kelemahan-kelemahannya, mengakui kekurangan-kekurangannya. Bayangan orang-orang yang semacam ini, mengakui sebuah kesalahan, berarti radhilah, merendahkan dirinya sendiri. Maka al-i'tiraf bil khata, akhlakul kibar, mengakui kesalahan dengan sepenuh hati, itu merupakan akhlaknya orang-orang besar. Sebab, mau tidak mau, perasaan dirinya atau kepandangan orang lain, ketika dia mengakui sebuah kesalahan, dipandang sebagai pengakuan atas kekurangan dirinya, pengakuan atas kelemahan dirinya, pengakuan atas kerendahan dirinya, dan mengakui orang lain yang menunjukkan kesalahannya. adalah orang yang lebih afdol daripadanya. Maka sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia untuk mengakui kesalahan tadi. Mengakui kesalahan, gengsi dong. Saya siapa? Dia siapa? Saya orang yang punya kedudukan. Dia siapa orang rendahan? Saya penguasa. Dia rakyat. Saya alim. Dia talib ilm. Saya ustadz. Dia mad'u. Saya senior. Dia junior. Perasaannya merendahkan diri. Perasaannya mengakui kelebihan orang lain. Berat ya. La yaf'aluhu illal kibar. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang besar. Al-i'tiraf bil khata' akhlakul kibar. Mengakui sebuah kesalahan dan rujuk kepada kebenaran itu merupakan akhlaknya orang-orang besar. Barakallahu fiikum. Di dalam sejarah umat Islam, kita mendapatkan contoh-contoh yang baik. Amsilah, contoh-contoh dalam kehidupan orang-orang besar. Bagaimana mereka dengan mudahnya mengakui kesalahan-kesalahannya, dengan mudahnya rujuk kepada kebenaran. Dan mereka meyakini itu bukan sebagai bentuk penghinaan dirinya. Tapi justru mereka meyakini itu merupakan sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Yang dengan itu justru akan semakin mengharumkan nama baiknya. Yang dengan itu justru dia merasa lepas dari semua kesalahan-kesalahan tadi. Lepas dari semua penyimpangan-penyimpangan tadi. Tidak lagi dikaitkan dengan dia. Tidak lagi dinisbahkan kepada dia. Barakallahu fiikum. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama una ialah tindakan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu waqafan 'inda kitabillah. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling cepat berhenti pada kitabullah. Suatu kali ada salah seorang laki-laki barakallahu fikum berkesempatan untuk menemui sahabat Umar, dikarenakan waktu itu ada saudaranya, ada kerabatnya yang dekat dengan sahabat Umar mengajak dia masuk. Sejak dulu memang dia kepingin menemui khalifah, menemui Amirul Mukminin, ingin menyampaikan sesuatu. Kebetulan ada kerabatnya dekat dengan sahabat Umar, minta supaya diajak masuk. Begitu diajak masuk, dengan serta-merta langsung menghujat sahabat Umar. Menghujat sahabat Umar. Mengkritisi terkait dengan pemerintahannya. Perkara yang tidak terjadi. Naik pitam beliau. Marah, naik pitam. Dikenal dalam sejarah beliau barakallahu fikum, beliau orang yang tegas, keras dan cepat naiknya. Beliau hendak untuk menghukum orang tadi. Orang dekatnya beliau mengingatkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ya Amirul Mukminin, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Khudzil 'afwa, ambil pemaafan, wa'mur bil 'urfi, perintahkan dengan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil." Hadza minal jahilin. Ini orang yang jahil. Langsung meredah itu amarahnya. Berhenti. Dan beliau memaafkan orang tadi. Waqafan inda kitabillah. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabiyun jalil. Ini semua disebutkan dalam riwayat yang sahih ya ikhwan. kisahnya Umar disebutkan dalam Bukhari Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabiyun jalil, termasuk ulama sahabah, pernah melakukan sebuah kesepakatan, perjanjian terkait dengan masalah cocok tanam. Menggarap sebuah sawah yang namanya Kira'ul Ardi. Menggarap sebuah ladang, sebuah sawah, perjanjian dengan orang lain, kerjasama, kesepakatannya yang sebelah sini untuk saya, sebelah sini untuk kamu. Hukumnya apa ya, Pak? Sebelum saya lanjutkan, hukumnya apa ya, Pak? Antum kerjasama menggarap sebuah lahan. Ya Allah, sawah atau apa, seluas misalkan 1 hektar. Kesepakatannya yang sebelah kanan untuk antum, sebelah kiri untuk syariknya antum, orang lain yang kerjasama sama antum. Hukumnya apa ini? Loh kok diem? Jangan tegang-tegang lah. Hukumnya apa ini? Kok diem? Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya tidak boleh. Sebab ada unsur spekulasi. Bisa jadi sebelah sini yang panen besar, yang sebelah sini kering kerontang. Atau sebaliknya. Ini spekulasi. Yang diizinkan adalah menggarap sawah, barakallahu fikum, satunya pemodal, satunya pengelola, dengan bagi hasil persentase. Dari keuntungan yang ada nanti, ketika ada panen, ada keuntungan, keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati. Anda 60%, saya 40%. Dari semua total yang ada. Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau sebagian ini untuk antum, yang ini untuk saya, itu namanya riba. Tahun ini antum yang panen, untuk antum. Tahun depan saya yang panen untuk saya. Itu perkara yang riba. Ala kulli hal, sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melakukan tindakan semacam itu. Akad semacam itu. Kira'ul ardi yang dilarang dalam Islam. Ibn Umar. Tiba-tiba datang seseorang memberitahukan bahwasanya Rafi ibn Khudaij radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha'an kura'il ardi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang tindakan semacam ini. Melarang tindakan kira'ul ard dengan sistem semacam ini. Spontan, langsung, tidak pakai lama. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma langsung membatalkan akad tadi, rujuk. Barakallahu fikum. Kembali mengakui kesalahannya dan merujuk kepada al-haq yang datang dari orang tadi. Luar biasa. Itu langsung. Gak pakai A, gak pakai B, gak pakai C. Langsung. Naam, salah. Sudah. Ditinggalkan dan kemudian rujuk kepada al-haq. Jangan yang semacam ini. Ganti akad yang baru yang diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW oleh bimbingan syariah. Wahagat. Barakallahu fikum. Dan itu banyak. Tidak cuma 1-2 peristiwa. Apalagi peristiwa yang setelah itu, zaman-zaman setelah itu cukup banyak. Barakallahu fikum. Contoh yang begitu menghebohkan ialah ketika Abul Hasan al-Ash'ari taubat dari Ash'ariyahnya, taubat dari pemahaman i'tizalnya, mengakui kebenaran manhajus salaf, akidah salaf, terutama dalam pembahasan asma'us sifat. Padahal barakallahu fikum, Abul Hasan al-Ash'ari ini rahimahullahu ta'ala seorang tokoh pada masanya. Beliau awalnya adalah tokohnya Mu'tazilah. Sekte sesat barakallahu fikum. Tokoh, bukan orang sembarangan. Tokohnya Mu'tazilah. Yang disegani di kalangan orang-orang Mu'tazilah. Sering debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Mulai merenung, goyah. Melakukan perenungan menyendiri sekian puluh hari. Begitu selesai dari perenungannya, memunculkan pemahaman yang baru. Tidak lagi menggunakan pemahaman Mu'tazilah, tapi yang digunakan pemahaman baru yang beliau bikin sendiri. Pemahaman Ash'ariyah dinisbatkan kepada beliau, Abul Hasan al-Ash'ari, namanya Ash'ariyah, jamaknya Asy'ariyah. Masih menyimpang. Walaupun lebih mending. Lebih mending. Ini periode kedua kehidupan beliau, dan pemahaman Asy'ariyah dinisbatkan di sini. Nisbah kepada beliau di periode kedua kehidupannya. Di akhir hayatnya, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada beliau, hidayahnya kepada beliau, mengetahui kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan apa yang selama ini beliau lakukan, yang beliau yakini. Beliau mengkaji bimbingan-bimbingan sunnah, merasa mantap, merasa yakin dengan kebenaran, pemahaman salaf, akidah salaf, tentang masalah akidah. Yang kala itu tokoh besarnya Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Tidak tanggung-tanggung, ikhwan. Langsung tampil di mimbar di Masjid Jami', tempatnya beliau ada, di tempatnya beliau itu. Tampil, menyatakan, kalian semua tahu siapa saya. Tokoh ini, ikhwan. Tokoh. Kalian tahu siapa saya? Saya, yang kenal saya adalah Abul Hasan al-Ash'ari. Saya dahulu punya keyakinan demikian, 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 demikian. Disebutkan pemahaman Mu'tazilah dulu, kemudian menyebutkan pemahaman Ash'ariyahnya, dan mengatakan, dan sekarang ini saya rujuk dari semua yang saya yakini selama ini, dan saya meyakini kebenaran pemahaman salaf, yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Langsung disebutkan semua akidahnya. Terkait dengan masalah asma sifat. Terkait dengan masalah istiwanya Allah Azza wa Jal. Semuanya. Disebutkan semuanya. Nih, begini. Ini ayatnya. Terus begitu. Sampai tuntas. Inilah yang saya pegangi sampai sekarang ini. Di hadapan semua halayak ramai. Seorang tokoh besar pada masanya. Rujuk di hadapan semua para pengikutnya. Sebab menulis kitab Al-Ibanah dan buku yang kedua Maqalat Islamiyin dan buku-buku yang lain. Ditulis untuk membantah, mengcounter pemahaman akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah dan menetapkan akidah salaf padanya. Itu luar biasa ya ikhwan. Hanya orang-orang besar yang bisa berbuat demikian, barakallahu. Hanya orang-orang besar yang bisa berbuat demikian, barakallahu. Kisah yang lain yang pernah disampaikan di sini, di majelis ini, di meja ini oleh Asy-Syaikh Hanif bin Buraiq hafizahullahu ta'ala wa ra'ah barakallahu fikum. Kisah seorang alim besar pada masanya. Siapa ya, Fan? Al-Azhari ba Al-Jauhari. Al-Bihim salah satunya. Beliau imam besar pada masanya, tokoh besar pada masanya. Menyampaikan ilmu setiap harinya di hadapan umat kaum muslimin di Masjid Jami'nya. Suatu kali ada seorang gharib, orang yang bukan asis itu datang ikut majelisnya beliau rahimahullahu taala. Di dalam majelisnya beliau rahimahullahu taala memberikan faedah kepada kaum muslimin tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahara nisa'ahu wa talaq. Rasul memwihar para istrinya dan menceraikan mereka. Dikatakan zahara nisa'ahu wa talaq. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menegur. Beliau juga enggak menyadari apa yang beliau sampaikan malam itu. Semuanya diam. Sampai akhir majelis. Begitu selesai majelis, bubar majelis, pada pulang ke rumahnya masing-masing. Hadal gharib, orang yang asing tadi itu menunggu. Menunggu sampai sepi, enggak ada siapa-siapa, hanya ada beliau didekati. Didekati, langsung menegur, "Ya Imam, tadi Anda menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam zahara wa talaq." Beliau membihar dan beliau mentalak. Amma talak fa na'am. Karena talak iya. Amma zihar fala. Disebutkan ayat zihar. yang di situ ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kaget. Iya. Kamu benar. Rasul mentalak, membihar tidak. Kamu betul. Langsung, kamu betul. Tolong besok ketika saya mengadakan lagi majelis ilmu di masjid saya ini, kamu datang. Ya, kamu datang. Sudah. Keesokan harinya, beliau rahimahullahu ta'ala sebagaimana biasa, memberikan ilmu kepada masyarakat di masjid jami'nya. Begitu melihat yang laki-laki gharib tadi masuk ke dalam masjid, beliau menyatakan, memuji laki-laki, memujinya, menyanjungnya, mentarhibnya, terkait dengan kesalahan dia. Dan langsung mengakui. Kemarin saya pernah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara wa talak, Rasul memzihar dan mentalak. Saya salah. Ini dipuji. Ini ustadznya saya dan segala macamnya yang telah menegur saya dalam bab ini, dan dia benar. Dan dia benar. Di depan halayak ramai, di depan semua murid-muridnya, di depan semua masyarakatnya, mengakui kesalahan yang ada. Dikarenakan memang beliau bersalah, walaupun yang menyebutkan kesalahannya itu orang yang gharib, bukan asli orang situ, dan enggak dikenal sebagai orang alim. Biasa. Langsung diterima oleh beliau. Dengan cepatnya beliau al-i'tiraf bil khata', mengakui kesalahan-kesalahan yang ada, dan dengan cepatnya ar-ruju' ilal haq, rujuk kepada kebenaran, dan memuji orang-orang yang menunjuki beliau akan kesalahan-kesalahannya. Luar biasa. Ini ya ikhwan, la yaf'aluhu illal kibar. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang besar. Tidak ada yang mengakuinya kecuali orang-orang besar. Tidak semudah yang itu bayangkan. Apalagi, ingat apalagi, posisinya dia seorang alim besar, syekh kabir, di tempatnya, di madhabnya, di masyarakatnya, punya kedudukan dan segala macamnya, di atas ini. Ternyata salah. Ternyata yang menunjukkan kesalahannya orang yang biasa aja, bukan orang yang terhormat dalam pandangan manusia. Rujuk langsung mengakui kesalahannya, rujuk kepada al-haq, dan menyampaikannya langsung di hadapan masyarakatnya, di hadapan semua murid-murid. La yaf'aluhu ila al-kibar. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Juga banyak contohnya. Asy ibn Utsaimin rahimahullah. Yang ma'ruf di kalangan kita semua barakallahu fikum, Asy ibn Utsaimin rahimahullah. Seorang alim, sunni, faqih, usuli, mufassir. Asy ibn Utsaimin rahimahullah. Pernah terjatuh dalam ketergelinciran terkait dengan pembahasan asma'us sifat dalam babul ma'iyyah, bab kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan dengan kalimat ma'iyyatul zat, kebersamaan zat Allah dengan hamba-hambanya. Ada kata-kata zat, ma'iyyatul zat. Yang ma'ruf di akidah al-sunnah wal-jama'ah barakallahu fikum, ada ma'iyatun ammah, ada ma'iyatun khasa. Kebersamaan secara umum dan secara khusus. Para ulama hanya membahasakan ma'iyatul ilmi dan ma'iyatun nasri wa ta'yid. Itu bahasanya. Ma'iyatul ilm, kebersamaan Allah dengan ilmunya. Dan yang kedua, kebersamaan Allah dengan pertolongannya. Yang umum dikatakan ma'iyatul ilmu, yang khusus dikatakan ma'iyatun nasri wa ta'yid. Tidak ada dari kalangan salaf yang menggunakan kalimat ma'iyatul zat. Beliau melafalkannya. Ditegur oleh para ulama pada masanya, kala itu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala memerintahkan Syekh Hamad At-Tuwaijiri rahimahullah untuk menegur Syekh bin Utsaimin. Oleh surat resmi menyatakan tentang masalah ini dengan sisi hujah-hujah ilmiahnya, disampaikan kepada Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Begitu sampai langsung beliau terima dan langsung beliau sertakan di cetakan terbaru kitabnya beliau. Kitab Al-Qawaidul Muthla fi Asma'illah Ta'ala wa Sifatil Ula. Kitab Al-Qawaidul Muthla disertakan langsung dalam Babul Ma'iyyah. Dulu beliau mengatakan begini 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 begini, ada teguran dari Syekhul begini begini begini, dan beliau mengatakan tobatnya, rujuknya kepada Al-Haq dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Langsung di situ langsung dicetak bersamaan dengan kitab yang sama. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Dan masih banyak lagi yang lain barakallahu fikum. Bagaimana para immatuna, para ulamauna barakallahu fikum, mereka betul-betul mengakui kesalahan yang ada pada mereka ketika betul perkara yang salah, dan dengan cepat yang mereka rujuk kepada al-haq, dan mereka meyakini itu merupakan fadilah. Mereka meyakini itu merupakan fadilah, sebuah keutamaan, bukan radhilah, bukan kerendahan. Terbukti sampai detik ini barakallahu fikum, nama-nama yang disebutkan tadi barakallahu fikum, yang langsung mengakui kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya, dan langsung rujuk kepada kebenaran, tidak ada seorang pun dari mereka-mereka tadi yang kemudian menjadi hina, ya, menjadi rendah. Justru dimasukkan di dalam kategori kemuliaan mereka semua, keutamaan mereka semua, kelebihan mereka semua. Syekh Fulan rujuk dari kesalahannya. Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Disebutkan dengan kebaikan dan sanjungan oleh para ulama-ulama kaum muslimin setelahnya. Tidak menjadi rendah, tidak menjadi hina dengan sebab mengakui kesalahannya dan rujuk kepada kebenaran. Ya Allah, nyatanya sampai sekarang mereka semua adalah orang yang mulia barakallahu fikum. Orang-orang yang mulia barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah, disebutkan dengan para ulama fadilah, fadilah, faedah, faedah. Orang itu bisa mengakui kesalahannya dan dengan cepat rujuk kepada kebenaran. Ada fawaidnya ya. Di antara faedahnya barakallahu fikum ialah, di antara faedahnya barakallahu fikum ialah at-tawadhu'. At-tawadhu' lillah. Di situ ada unsur ketawadhu'an karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mematahkan, mematahkan sikap-sikap kesombongan, sikap-sikap tinggi hati, dan sikap ujub, bangga diri. Ketika antum, wahai muslim, wahai sunni, wahai salafi, mampu, bisa mengakui kesalahan-kesalahan kamu, dan dengan cepatnya anda rujuk kepada kebenaran, maka terpatri dalam jiwa kamu sikap ketawaduan. Akan hilang dari kamu sikap takabur, sikap tarafur, sikap tajabur, sikap ujub. Sikap congkak, sikap sombong, tinggi hati, bangga diri, ujub. Hilang daripada antum. Barakallahu'alaikum. Antum akan menjadi orang yang mutawadhi. Orang yang betul-betul tawadhu. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan dengan sebab itu, Allah akan mengangkat martabat kamu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah, kata Rasul. Barang siapa yang tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat martabatnya dia. Bukan dijatuhkan. Terangkat martabatnya dia dengan ketawaduan tadi. Barakallahu fikum. Ini penting gak ya? Faedah yang luar biasa. Barakallahu fikum. Yang kedua, dengan antum mengakui kesalahan-kesalahan yang ada, rujuk kepada kebenaran, barakallahu fikum, akan terpatri pada jiwa antum sifat yang mulia, namanya al-inqiyadu lil-haq. Al-inqiyadu lil-haq, ketundukan kepada kebenaran. Ketundukan kepada kebenaran. Itu sifatnya kaum mukminin barakallahu fikum. Tunduk kepada al-haq. Yang dari sini barakallahu fikum akan memudahkan bagi antum untuk qabulun nasihat. Menerima nasihat, teguran orang lain. Nah, dengan ketundukan antum kepada kebenaran akan memudahkan bagi antum untuk menerima nasihat-nasihat orang lain. Akan memudahkan bagi antum barakallahu fikum menerima yang namanya tashihul akhta wan naqd. Memudahkan bagi antum untuk menerima tindakan orang lain yang membenarkan kesalahan-kesalahan antum, mengkritisi kesalahan antum. Gampang untuk menerimanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa barakallahu fikum. Dari manapun nasihat tadi, dari manapun nakat kritikan-kritikan tadi, entah dari orang yang engkau cintai atau dari orang yang engkau benci selama ini. Ini luar biasa. Ini yang akan menyelamatkan antum dari berbagai macam asobiyah, hizbiyah. Menyelamatkan antum dari fanatisme, hizbiyah, taklidul a'ma. Ini semua perkara besar ya, Pak. Ini semua perkara-perkara yang sangat mulia, yang sangat besar. Faedah yang antum dapatkan ketika antum dengan mudahnya mengakui kesalahan yang ada dan kembali kepada al-haq. Yang ini jarang difahami, diketahui oleh orang-orang yang jauh dari kata-kata rujuk. Ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang mudah rujuk kepada kebenaran, mudah untuk mengakui sebuah kesalahan. Fawaiduhu katsirah. Sangat banyak faedahnya barakallahu fikum. Semuanya kembali kepada sebuah fadilah, keutamaan yang antum raih nanti. Sebuah martabah, sebuah manzilah, rafi'ah, kedudukan yang sangat tinggi, yang antum raih, dan akan lepas daripada antum, hal-hal yang sangat rendah, yang sangat hina, dari akhlak yang tercela, luar biasa. Nah, ini semuanya ikhwan, saya dahulukan barakallahu fikum, dikarenakan memang, ini prinsip-prinsip Islam, manhajus salaf, di dalam mensikapi kesalahan kita pribadi. Barakallahu fikum. Supaya kita sebagai muslim, terutama sebagai seorang sunni, salafi, terbiasa dengan akhlak yang mulia semacam ini. Salah, rujuk. Istighfar, taubat, selesai. Tapi dengan kejujuran, barakallahu. Tayyib, saya teruskan ya, Ikhwan. Tenang, masih banyak, masih sampai jam 8 malam, insyaAllah. Ya. Antum yang sabar, nunggu kata-kata saya mau rujuk tetapi tadi, Ikhwan. Tenang aja, Ikhwan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ya fanatina azzakumullah. Yang juga penting untuk disampaikan di sini ialah bagaimana seseorang muslim itu, seorang sunni salafi itu bisa memiliki akhlak yang besar tadi. Bagaimana caranya? Dia bisa dengan mudah untuk mengakui kesalahannya. Dengan mudah untuk rujuk kepada kebenaran. Caranya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Ini juga penting warakallahu fikum. Jawabannya qanatina azakumullah ialah yang pertama dengan Anda menyadari bahwasanya Anda itu manusia biasa, anta insanun. Matbu'un alal wuku'i fil akhta'. Anda itu seorang insan, seorang manusia biasa yang memang diberi tabiat jatuh dalam kesalahan. Seorang insan yang pasti salah, yang pasti banyak dosanya, yang pasti jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Entah kamu sadari ataukah tidak, kamu dengan ilmunya ataukah tidak, itu tabiatnya antum. Seperti yang diutarakan sebelumnya, setinggi apapun iman dan takwamu, seluas apapun ilmu pengetahuan kamu, setinggi apapun martabat dan manzilahnya kamu, sebanyak apapun fadilah yang kamu miliki selama ini, kamu itu manusia. Anta basyarun. Kamu tuh manusia biasa yang salah. Jadi ketika ada orang yang mengkritik antum, itu sering kalinya ya kan. Jarang loh ada orang yang tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang ngasih tahu, ujuk-ujuk mengatakan saya salah. Ada, tapi ya 1001 ya. Sering kalinya orang lain yang menunjukkan. Ada orang yang mengkritik kamu. Ada orang yang kemudian menyebutkan, melaporkan kesalahan-kesalahan kamu. Ada orang yang memberikan hadiah kepada kamu dalam bentuk kesalahan-kesalahan kamu. Ya akhi, antum begini, 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 begini. Insyaallah ya kan. Apa bahasa sekarang ya kan? Ditunjukkan rapot merahnya antum. Gitu bahasanya ya. Rapot merahnya antum. So, ini rapotnya antum. Lihat nih. Nih. Mungkin begitu kasarnya. Kala itu barakallahu fikum. Antum harus jadi manusia. Maknanya barakallahu fikum, Anda langsung harus menyadari, naam, saya manusia biasa. Iya, saya Bani Adam. Saya pasti salah. Saya pasti banyak kekurangan. Saya pasti banyak kemungkaran. Saya pasti, dan ila akhir. Jadilah manusia. Itu langkah awal untuk memudahkan bagi antum menerima info-info tadi, kritikan-kritikan tadi untuk antum evaluasi argumentasinya. Ternyata, iya betul. Ya, saya manusia, betul. Ini semata kesalahan saya. Jadi manusia. Agak mudah bagi antum. Iya, ini kesalahan saya. Saya salah, saya rujuk, saya istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Tidak mengulangi lagi. Jadi manusia. Antum jangan jadi pilih yang apa ini? Ada mulai gini. Pilih yang mana ini, Evan? Antum itu jangan sok jadi malaikat. Antum itu jangan sok jadi malaikat. Yang merasa suci, yang merasa bersih, yang merasa tidak punya salah, yang merasa tidak punya kekurangan-kekurangan, yang merasa tidak mungkin jatuh dalam perkara-perkara yang mungkar. Sok jadi malaikat. Ini akan menghalangi antum untuk menerima teguran-teguran tadi. Menghalangi antum untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan tadi. Ujungnya menghalangi antum untuk mengakui kesalahan-kesalahan tadi. Hati-hati. Apalagi barakallahu fikum, antum jangan jadi iblis. Ini mulai tunggu-tunggu tadi. Ini mau ngomong apa ini? Nah. Kalau iblis itu barakallahu fikum tahu kebenaran, ngerti salah, tapi tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Tahu dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, tapi tidak pernah mau mengakui penyimpangan-penyimpangannya. Malah mengajak orang lain kepada penyimpangan-penyimpangannya. Itu akhlaknya iblis. Jangan jadi iblis. Jangan jadi iblis. Kalau yang pertama sudah jangan sok jadi malaikat, sok suci. Itu dia enggak ngerasa kalau salah gitu ya, enggak ngerasa. Mungkin dia enggak ngerti atau bagaimana karena perasaan selama ini juga saya Masya Allah baik-baik saja sih. Perasaanku juga, manhaj saya juga kenceng kok. Akidahku juga Masya Allah, ibadahku juga semangat. Dan sekarang taklimku juga Masya Allah rutin. Enggak mungkin saya salah. Itu sok jadi malaikat. Yang ini ngerti dia salah. Iya, salah. Tapi, ini mulai Evan akan dibahas insya Allah Evan. Iya, salah. Tapi, jadi ketahuan dong. Nah, itu namanya akhlaknya iblis. Sehingga cara pertama, barakallahu fikum, sadarilah Anda itu manusia biasa. Bani Adam. Tabiatnya Bani Adam pasti salah. Pasti jatuh dalam penyimpangan. Kesalahan, kemungkaran. Mungkin tahu, mungkin tidak. Anda pasti salah. Baraklah itu. Itu terapinya. Begitu ada yang mengkritik, ya, saya Bani Adam. Jangan mengatakan saya malaikat. Apalagi mengatakan saya iblis. Jangan. Baraklah. saya adalah Bani Adam. Saya salah. Terima kasih atas kritikan antum. Terima kasih atas upaya antum memberitahukan kepada saya penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, akan saya sampaikan kepada semua pihak. Kalau memang makomnya diketahui banyak orang, akan saya sampaikan kepada semua pihak, saya salah dalam masalah ini. Lego, plong, menak ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua, barakallahu fikum, yang memudahkan bagi antum, barakallahu fikum, untuk al-i'tiraf bil khata', mengakui kesalahan-kesalahan antum, mudah merujuk kepada kebenaran, ialah al-iqtida' biman qad salaf. Dengan cara antum menjadikan tauladan orang-orang yang telah lalu dari kalangan para salaf, yang mengakui kesalahan-kesalahannya, rujuk kepada kebenaran. Membuat antum bisa lebih tahan. Ya. Saya salah. Dan saya siap rujuk kepada kebenaran. Alhamdulillah, ini akhlaknya orang-orang yang mulia, didahului oleh para ulama-ulama terkemuka zaman dahulu kala, para sahabah, para tabi'in, para imatuddin, sampai sekarang ini, barakallahu fikum. Sudah banyak yang mendahului ini semuanya, yang memiliki akhlak yang mulia semacam ini. Saya pun ingin bergabung dengan mereka, saya mengakui semua kesalahan-kesalahan saya, dan bertaubat daripadanya, rujuk kepada kebenaran. Menteladani orang yang telah lalu. Yang ketiga, ialah dengan cara Anda, kita semuanya barakallahu fikum, menghadirkan keutamaan-keutamaan rujuk kepada al-haq. Keutamaan rujuk kepada al-haq tadi, yang menunjukkan ketawaduan antum, menunjukkan ketundukan antum kepada al-haq, yang dengan itu antum akan lepas dari sikap takabur, sikap tarafu', tinggi hati, sikap ujub, akan melepaskan antum dari sikap asobiyah, hizbiyah, dan segala macamnya itu. Antum tanamkan dalam hati yang paling dalam, rujuk kepada kebenaran, bukan kerendahan. Rujuk kepada al-haq, itu kemuliaan. Barakallahu fikum. Ya, lebih mudah, lebih enteng deh, Evan. Untuk antum bisa al-i'tiraf bil-haq wa rujuk ilal haq, al-i'tiraf bil-khata' wa rujuk ilal haq, mengakui kesalahan antum selama ini, dan merujuk kepada perkara kebenaran. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Bila ini semua antum pahami, maka di sana ikhwan fillah na'azakumullah, saya enggak mengatakan ada sebagian pihak, bicara kenyataan banyak pihak. Banyak sekali dari kalangan umat manusia ini. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin. Terutama mereka-mereka yang memiliki sebuah kedudukan yang tinggi menurut dia. Entah dia sebagai seorang yang dikatakan alim, dikatakan ustaz, dikatakan da'i. Atau dia dikatakan sebagai orang yang memiliki sebuah jabatan, kedudukan dan segala macamnya, punya nama. Seringkali orang-orang yang semacam ini, barakallahu fikum, ketika ditunjukkan kepadanya, kesalahan-kesalahannya, kemungkaran-kemungkarannya, penyimpangan-penyimpangannya, ternyata tidak juga mengakui kebenaran. Enggak mengakui kesalahan dia. Enggak segera dia rujuk kepada kebenaran. Mereka ini barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang jahil. Anna hadza khata. Orang yang tidak tahu memang. Jahil kalau yang dia lakukan itu salah. Jahil kalau yang dia ucapkan itu salah. jahil kalau yang dia yakini itu salah. Tidak punya ilmunya memang ya ikhwan. La yadri annahu khata. Tidak pernah tahu itu salah. Ini yang pertama. Dia tidak langsung mengakui kesalahan-kesalahannya. Li jahlihi bil khata. Karena jahilnya dia tentang kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Ini dua kemungkinan. Terkait dengan orangnya dua kemungkinan. Yang pertama barakallahu fikum. Orang tadi pada asasnya, pada asalnya orang yang yuhibbul haq. Mencintai kebenaran. Orang yang mencintai kebenaran yang mudah bagi dia untuk menerima kebenaran. Yang ini gampang. Antum kasih tahu dia, antum jelaskan kepada dia, kasih dia ilmu penjelasan bahwasanya tindakan kamu ini salah. Ini argumentasinya. Ucapan kamu itu salah. Ini argumentasinya. Akidah kamu itu keliru. Ini argumentasinya. Sampaikan dengan cara yang baik-baik, dengan hujah-hujah yang jelas, gamblang. Orang semacamnya akan mudah untuk mengakui kesalahan barakallahu fikum. Oh, gitu dah. Baru ngerti dia. Oh, gitu. Oh. Hanya pakai oh. Oh, saya salah. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Dikarenakan tertutupi oleh kejahilan dia selama ini. Dikasih ilmunya, paham dia. Ini gampang untuk rujuk. Ini gampang untuk rujuk. Ini barakallahu fikum yang banyak pada ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang shadiqin. Ahlu sunnah yang jujur, salafiyin yang jujur barakallahu fikum. Yang jatuh dalam kesalahan barakallahu fikum. Seringkalinya ini akibatnya. Tidak tahu itu salah. Orang yang mencintai kebenaran ketika dikasih tahu langsung rujuk. Ini yang paling gampang. Barakallahu fikum. Paling gampang. Salafiyin ini tempatnya. Barakallahu fikum. Ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua barakallahu fikum. Ketika dikasih tahu. Diberitahukan kepada dia dengan hujah-hujahnya. Dengan argumentasinya. Ayat. Wahadith. Keterangan-keterangan para ulama. Fatwa masyayikh dan segala macamnya. Dia tahu. Salah. Dengan keterangan tadi. Tetapi dia menolak untuk mengakui kesalahannya. Ini digabungkan dengan poin yang kedua nanti insyaallah taala. Paham ya? Dia bodoh, jahil, enggak mengerti itu ucapan yang menyimpang, perbuatan yang menyimpang, akidah yang menyimpang. Dikasih tahu dengan cara yang baik-baik, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, ini loh keterangan para ulama, ini fatwanya para masyayikh, ini salah. Tahu dia salah, ternyata enggak mau rujuk kepada kebenaran. Ini ada asbabnya. Kita gabungkan dengan poin yang kedua. Paham sama ya? Keadaan yang kedua. Jadi kan orang tadi jahil. Keadaan yang kedua. Orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Tidak mau rujuk kepada al-haq. Adalah orang-orang yang bukan jahil. Dia tahu. Dengan ilmu yang dia miliki. Dia tahu. Alima annahu khata. Dia tahu ini salah. Dia tahu ini kemungkaran. Dia tahu ini inhiraf, penyimpangan-penyimpangan. Tahu dia. Tetapi digabungkan dengan yang sebelum tadi. Ini jahil, dikasih tahu, ngeyel. Yang ini dari sononya, ngerti. Tapi memang tidak merujuk kepada kebenaran. Gabungan jadi satu. Mereka ini yang dikatakan sebagai para mu'anidin. Orang-orang yang menentang kebenaran. Sampai kepada dia ilmu bahwasanya perbuatannya, ucapannya, akidahnya, dakwahnya dan yang lain-lainnya salah atau mungkar atau menyimpang, dia tahu tetapi tidak mengakui kesalahannya, tidak mau rujuk kepada kebenaran. Ini disebut orang yang menyimpang dengan penuh kesadaran. Bukan menyimpang tanpa sadar. Ini yang menyimpang dengan penuh kesadaran. Mereka itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal. orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, afara'aita manittaba'a ilahahu hawahu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Al-Jathiyah 33. Allah mengatakan dalam firman-Nya, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu enggak melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dan Allah jadikan Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Allah jadikan pada matanya penutup matanya, tidak bisa mendengarkan al-haq, tidak bisa memahami al-haq, tidak bisa melihat menyaksikan al-haq. Allah mengatakan, faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang bisa memberi hidayah dia selain Allah, setelah Allah Azza wa Jalla. Ini namanya sesat di atas ilmu. Sesat dengan penuh kesadaran. Menyimpang dengan penuh kesadaran. Ini orang-orang yang jelek. Ini ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ciri-cirinya orang-orang yang munharifin, yang menyimpang, barakallahu fikum. Ya, inilah orangnya. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka tadi tidak mengakui kesalahannya? Kenapa mereka tidak rujuk kepada kebenaran? Padahal sudah tahu itu kebenaran. Paham ya? Berarti ada yang namanya penghalang-penghalang. Kita bikin sebuah tema, aku pengen rujuk, tapi, berarti dia ngerti salah, ngerti, mestinya dia harusnya rujuk kepada kebenaran, mestinya dia mengakui kesalahannya, tapi, tapinya itu Evan, titiknya banyak, titik, diisi sekarang, apa batal maghrib, titik, ada Evan, jam berapa sekarang maghribnya? Jam kurang 6 menit ya, Pak. Ini apa ini? Kurang 10 menit. Pasti aja ya, press gitu ya. Hah? Apa gimana? Sudah dulu. Loh, ya apa ini? Tapi apa disebutkan secuil gitu, Evan? Ya jangan, anak khawatir nanti itu salatnya enggak khusyuk, Evan. Allahu Akbar kok secuil ya. Nah, al-muhim sementara cukup dulu pembahasan yang ini akan kita sebutkan insyaallah ba'dal maghrib nanti supaya lebih panjang nafasnya. Barakallahu fikum. Saya mau rujuk tetapi hal-hal yang membuat orang sulit untuk merujuk kepada kebenaran dan mengakui kesalahannya insyaallah taala ba'dal maghrib. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin.